Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi doamna psiholog Anda Mogoș. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit.
Continuăm astăzi o discuție pe care am început-o cu ceva timp în urmă, dar abordăm subiectul din alt punct de vedere. Vorbim atunci despre durere. Astăzi vom vorbi în mod special despre durerea fizică. Cât din durerea fizică este a mea sau este a altora, cum împărtășim durerea fizică și cum trecem prin ea. O primă întrebare ar fi aceasta. Cum se îmbină demnitatea cu respectul de sine și în același timp cu vulnerabilitatea în fața durerii fizice?
Mă bucur foarte de mult că ai pus problema în felul ăsta, pentru că realitatea este că atunci când suferim, de cele mai multe ori simțim de multe ori lucruri care sunt contradictorii. Câteodată ne simțim vulnerabili și asta nu ne place și asta ne face să ne dorim să ne distanțăm un pic de oamenii din jur, ca ei să nu ne mai perceapă durerea într-un mod chiar atât de puternic. Pe de altă parte, avem nevoie de ei și având nevoie de ei, nu putem să le refuzăm ajutorul și atunci intervine acest aspect al demnității personale, pentru că e foarte important ca cei din jur, când ne ajută, când noi suferim din punct de vedere fizic, să țină cont de faptul că de multe ori vulnerabilitatea noastră cumva ne fură din demnitate și să ne trateze într-un fel în care să ne respecte acest aspect al demnității personale.
Dar în ce măsură atunci când noi suferim, putem să devenim egoiști, pretinzându-le celorlalți poate mai multă atenție, mai multă grijă?
Da, asta e un lucru care ni se întâmplă tuturor atunci când suferim, pentru că majoritatea dintre noi nu suntem obișnuiți cu suferința și în momentul în care intervine o durere fizică foarte mare, sau nici nu trebuie să fie foarte mare, doar e destul să ni se pară nouă destul de mare, atunci avem senzația că ni se cuvine mai multă atenție din partea celor din jur și că trebuie să fim menajați și trebuie să fim tratați într-un anumit fel, în felul în care îl dorim noi. Și de aceea există de multe ori această ispită de a folosi durerea noastră pentru a atrage atenția celor din jur. Și asta se aplică în mod deosebit celor care simt că oricum nu primesc destul de multă atenție din partea celor apropiați. Există pericolul ăsta pentru noi toți de a deveni egoiști atunci când suferința noastră e foarte mare. Dar în același timp, cred că e important să ne dăm și un pic de loc și să ne dăm permisiune să înțelegem că la pachet cu suferința vine și nevoia asta de mai multă atenție și de mai multă îngrijire din partea celorlalți și să ne dăm nouă voie să apelăm la ei și să ne bazăm pe sprijinul lor în momentele astea.
Dar care ar fi diferența dintre oameni? Sunt unii care percep durerea fizică într-un mod mult mai intens, alții sunt mai rezistenți și chiar simt altfel durerea. Există anumite tipologii, să zicem, femei, bărbați, tineri, adulți sau vârstnici, se simte diferit durerea de la o vârstă la alta sau de la o categorie la alta de oameni?
Cred că, în primul rând, există acest aspect fizic al pragului de toleranță la durere, care este diferit pur și simplu din punct de vedere fizic și biochimic de la persoană la persoană. Sunt unii oameni care au o toleranță foarte mare la durere și sunt alți oameni pe care îi deranjează chiar și din punct de vedere senzorial. Un lucru devine aproape dureros, care pentru noi ar fi un nimic.
Și atunci, înțelegând acest lucru, poate ne și raportăm altfel la ceilalți și la durerea lor. Pentru că ceea ce nouă ni se pare un lucru banal, poate pentru ei să fie chiar o durere foarte puternică, de
exemplu.
Exact,
asta este problema și aici intervine acest aspect care e foarte, foarte important și anume de a nu judeca durerea celuilalt bazându-mă pe felul în care eu cred că aș suporta eu această durere. În primul rând, ce cred eu despre ce aș face într-o situație nu este exact ce aș face. De multe ori avem senzația că ne-am descurcat mai bine într-o anumită situație. Deci eu mă gândesc cum ar fi să am piciorul rupt și să nu mă pot ridica din pat și îmi imaginez că aș fi foarte blândă, foarte îngăduitoare, aș avea multă pace cu situația, dar probabil că n-ar fi așa. Probabil dacă aș fi în situația aia, aș fi și eu iritabilă și nervoasă și m-aș simți vulnerabilă și limitată. Deci, în primul rând, să nu ne folosim pe noi ca și standard în a-i judeca pe ceilalți și să înțelegem că un lucru pe care eu poate l-am tolerat într-un anumit fel, poate pe el îl afectează în alt fel și simte lucrul ăla mult mai profund. Și atunci asta să mă facă pe mine să-i arăt har și să am răbdare și să arăt blândețe, indiferent de părerile raționale pe care le-aș avea eu față de situația în care se găsește el.
Aș vrea acum să lansez și către cei care ne urmăresc invitația de a intra în direct cu noi. Avem un număr de telefon 0314 378 379. Este numărul la care așteptăm să interveniți în direct, fie pentru a lansa o întrebare, fie pentru a vă exprima opinia cu privire la subiectul pe care îl discutăm astăzi. Întrebarea pe care o lansăm oarecum către dumneavoastră este aceasta: cum ați trecut peste o anumită durere fizică sau cum faceți față durerii fizice atunci când sunteți în situația de a-i ajuta pe cei din jur? Poate când cineva drag suferă foarte mult și dumneavoastră sunteți cel care trebuie să-l ajutați să treacă peste acest moment. Și care este poate cel mai potrivit comportament, chiar și etic, dacă ne referim la acest lucru atunci când vine vorba de durere? Pentru că, iată, vorbim despre comportamentul etic în fața durerii și atunci când durerea mea devine nu doar a mea, devine și a altora, devine și a celor din jur. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Este o diferență între durerea fizică ce vine în urma unui accident sau este ca urmare a unei boli cronice?
Cred că este o diferență de percepție, poate nu neapărat de intensitate, pentru că în funcție de boala cronică poate să varieze, dar cred că șocul pe care îl avem atunci când survine o durere fizică bruscă asupra noastră este foarte mare și, pe de o parte, asupra comunității din care facem parte, asupra apropiaților, are un impact mare, pentru că ei trebuie să treacă de la punctul de atenție în care nu ne ofereau mai multă atenție, de la un punct 0, la un punct 10 de intensitate mare, pentru că, ok, ieri era bine, astăzi e în spital, nu știm dacă o să trăiască sau oricum are foarte multe dureri și atunci comunitatea tinde să se mobilizeze mult mai repede când este ceva șocant și brusc. Exact. În momentul în care intervine aspectul ăsta cronic, și resursele oamenilor se mobilizează mai greu. Poate la început, odată cu primirea diagnosticului, oamenii sunt foarte apropiați, te susțin, îți stau alături, te sună, te întreabă cu ce te pot ajuta, dar în timp cumva ajung și ei și se obișnuiesc cu situația și cumva suferința ta trece în planul al doilea.
Și ceea ce este ciudat este că de multe ori suferința ta fizică poate să crească în timp, în niciun caz nu se diminuează dacă este vorba de o boală cronică. Și atunci cu atât mai greu îți vine când vezi că din partea celorlalți nu mai ai parte de același interes, de aceeași atenție.
Exact, și nu numai din punct de vedere emoțional, interes și atenție, dar și din punct de vedere al susținerii practice. Poate oamenii te ajută să vină la spital și îți aduc o rețetă, îți aduc un medicament de care aveai nevoie, un schimb de haine, dar atunci când ai nevoie de cineva care să vină de două ori pe săptămână la tine acasă și să-ți mai gătească sau să te ajute pentru că tu nu te poți da jos din pat, intervine această oboseală a oamenilor și a comunității și de aia cred că aspectul ăsta al credincioșiei e unul foarte, foarte important în situații de genul ăsta, pentru că dacă acționezi numai pe baza impulsului inițial de a susține pe omul ăla pentru că vezi că este nevoia mare și nu acționezi pe baza unor valori pe care le ai, care să te motiveze și în momentul în care devine o chestie de disciplină, nu doar de pasiune. La început mă mișcă mila, dar după vreo două luni în care omul e la pat, s-ar putea ca mila să nu mă mai miște, s-ar putea să mi se mai bătătorească inima.
Și să fie doar un sentiment de obligație sau de responsabilitate pe care îl ai față de cel care suferă.
Da, de responsabilitate mai degrabă decât de obligație.
Aș vrea acum să luăm o pauză din discuția noastră pentru că la telefon împreună cu noi se află domnul dr. Sorin Sândulache, medic neurolog. Bună ziua, sunteți în direct cu noi, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua, mulțumesc pentru oportunitate.
Vorbim astăzi în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept despre cum ne raportăm la durerea fizică. Și pentru că dumneavoastră sunteți medic neurolog, aș vrea să ne spuneți care ar fi legătura dintre durerea fizică și suferința emoțională.
Orice durere fizică se însoțește de o aură emoțională, psihogenă. De fapt, ființa umană este o unitate biologic, psihologic, relațional, informațional, cultural și spiritual. Noi suntem o unitate sau ar fi trebuit să rămânem o unitate. Ne-am destructurat, ne-am spart în momentul în care am căzut. Dar în mod firesc și există fărâme din această unitate, unitatea biopsihosocio-spirituală, hai să zicem într-un cuvânt. Și întotdeauna suferința fizică este însoțită de o aură psihologică și întotdeauna un deranjament și un dezechilibru sufletesc are în cele din urmă un precipitat în domeniul funcției fiziopatologice de data asta, adică dereglează până la urmă și organic ființa umană.
Aș vrea să mai ne spuneți încă un aspect. Cât contează starea de spirit atunci când vorbim de durerea fizică care poate să treacă? Dacă avem o stare de spirit bună, știm că durerea trece într-un fel mai repede sau este mai ușor de suportat, dar ne puteți argumenta oarecum științific, medical acest lucru?
Da, vezi, îmi pui o întrebare care este la granița dintre spiritual și psihologic și va trebui să răspund interdisciplinar. Dacă o abordăm din punct de vedere spiritual, putem să spunem că în cultura iudeo-creștină suferința a avut un început și va avea un sfârșit. Pentru cine este familiarizat cu Biblia, cu Sfânta Scriptură, Apocalips 21, primele 4-5 texte, fragmente de acolo, vorbesc despre faptul că într-o zi geamătul, durerea, suferința, lacrimile, care vor fi șterse chiar de Dumnezeu, de Creatorul și Mântuitorul nostru, nu vor mai fi, nu vor mai exista. Asta e o veste bună, este un fel de evanghelie a suferinței. Ea a avut un început când am căzut și va avea un sfârșit în momentul în care universul va fi și noi, ființele de pe pământ, vom fi incluse iarăși în armonia universului. Din punct de vedere psihologic, probabil că vă referiți la faptul că oamenii trebuie să cultive o atitudine pozitivă, să înțeleagă că chiar întâmplările nefaste din viața noastră pot avea un sens și o urmare pozitivă, în sensul că poți învăța o lecție, chiar dacă e o lecție dureroasă. Trebuie să o accepti, să o trăiești ca atare și să crești în dimensiunea aceasta psihică, morală și spirituală prin încercarea aceasta care este dureroasă. Dar durerea are și alte aspecte mult mai aproape de fiziologie, de medicină, în sensul că ea are rol de semnal. Bolile cele mai perfide sunt cele care nu se anunță, nu au nicio suferință asociată. De pildă hipertensiunea sau cancerele la debut, ele nu se anunță. Și în momentul în care nu mai există nicio salvare, atunci afli că ești bolnav. Ori o boală care provoacă o suferință determină o reacție. Nu îți modifici stilul de viață, iei atitudine, te duci și te investighezi, te tratezi și în sensul ăsta suferința are și un rol pozitiv.
Vorbeam la începutul emisiunii noastre și aș vrea să reiau această întrebare și pentru dumneavoastră. Care ar fi legătura între demnitate, respectul de sine și vulnerabilitatea în fața durerii fizice?
Cu siguranță că la prima vedere orice suferință de orice natură, pentru că suferințele sunt extrem de complexe, ca și nivelurile ființei umane pe care tocmai le-am enunțat la începutul relatării sau a dialogului nostru, gândiți-vă că există șomeri, există rejectați, există câte suferințe nu sunt, nu? Și cu siguranță că la prima vedere suferința erodează simțământul de demnitate umană, sau imaginea de sine. Dar dacă reușești să o traduci în limbaj spiritual, atunci o suferință poate fi suportată într-un chip demn și să devină un model de comportament și o resursă spirituală și de rezistență, de caracter, de moralitate pentru cei din jur. Deci este complexă situația.
Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și pentru clarificările pe care ni le-ați adus. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi domnul dr. Sorin Sândulache, medic neurolog, iar alături de mine în studio se află doamna psiholog Anda Mogoș. Vom continua discuția noastră aici. Ce părere aveți despre ceea ce ne-a spus domnul doctor? A introdus un element oarecum nou în discuție, desigur îl vom atinge și urma să-l atingem și noi puțin mai târziu pe parcursul discuției noastre. Acela al credinței în Dumnezeu și oarecum această viziune asupra omului holistă, omul văzut atât spiritual, cât și fizic, cât și emoțional la un loc.
Mi se pare, sunt întru totul de acord cu această perspectivă pe care o are dânsul, pentru că la fel văd și eu lucrurile. Cred că nu putem să separăm aceste aspecte. Și ca să susțin ideea asta, am să dau un exemplu foarte, foarte simplu. Dacă avem o zi foarte lungă și nu putem să dormim, dacă nu dormim 3 nopți la rândul, suntem foarte obosiți, suntem iritabili, asta ne face să ne răstim la cei din jur, avem firul scurt, cum se spune, asta duce la tensiune în relații, asta pe noi ne supără, ne face să ne simțim poate respinși sau neînțeleși, deci creează probleme și emoționale și dacă noi continuăm în tiparul ăsta de a ne raporta la ceilalți, deja devine și un tipar păcătos, un tipar în care noi nu-i tratăm pe ei așa cum ar trebui, ci tratăm potrivit cu nevoile noastre, până la urmă fizice, care sunt neîmplinite. Deci nu putem să spunem că abordăm aspectul fizic separat de cel spiritual sau de cel psihologic. Dar un lucru care mi se pare mie că e foarte valoros de menționat în contextul felului în care ne raportăm la durerea fizică, este acest aspect în care, cred eu, credința creștină face cea mai mare diferență și anume aspectul sfințeniei vieții și al valorii vieții care este independentă de utilitatea sa.
Și adică, la ce vă referiți?
Da. De multe ori, gândirea lumii este că nu ai valoare decât dacă ești folositor. Pe când, din punct de vedere biblic, asta nu este adevărat. Dacă Dumnezeu ți-a dat viață, tu ai o valoare intrinsecă. Fie că poți să faci un bine altora, fie că ești, că doar existi.
Putem găsi și un sens în suferință?
Cu siguranță că putem să găsim un sens în suferință, dar și dacă noi nu-l găsim, asupra altora nu trebuie să sau vis-a-vis de suferința altora nu trebuie să ne fie influențată atitudinea noastră. Respectiv, dacă cineva, să spunem, este la pat și am întâlnit cazuri, adică oameni care erau la pat paralizați complet, trăind prin eforturile celorlalți, nu puteau nici pe ei să se ajute, dar minte să fie de folos altcuiva. Și atunci, din punct de vedere omenesc, am zice, păi viața asta nu are nicio valoare. Din potrivă, e o povară pentru noi, ar fi mai bine să nu mai fie. Dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu, viața are o valoare foarte mare și chiar și atunci când ea este sever limitată de durere și de suferință, noi ca și creștini avem capacitatea de a vedea valoare chiar și în suferința asta. Și ca să mă întorc la întrebarea dumneavoastră de a găsi un sens în suferință, cred că asta este una din sarcinile de bază pe care le au creștinii atunci când suferim. Mă gândesc și la ce spune și Iacov, să privim ca o mare bucurie când trecem prin încercări. De ce? Pentru că nici mie nu-mi place să văd lucrurile ca o mare bucurie. Eu aș prefera să nu se întâmple deloc. Dar Iacov ne spune lucrul ăsta pentru că el încearcă să ne ajute să vedem că în momentul în care suferim, noi putem să creștem într-o intimitate, într-o cunoaștere a lui Dumnezeu atât de profundă cum fără, în lipsa suferinței n-am fi reușit niciodată să pe care n-am fi putut să o găsim în lipsa suferinței.
Dar este posibil ca o durere fizică foarte puternică, care de multe ori este poate urmată de anumite medicamente, știu eu, care să aline acea durere, să te facă să nu mai fii atât de ancorat în realitate, poate să pierzi contactul cu ceea ce se întâmplă concret în jurul tău, poate chiar cu divinitatea, și atunci cunosc persoane care au refuzat să ia, știu, medicamente care alinau durerea fizică, tocmai de teama să nu le fie tulburat psihicul, să spun așa.
Am înțeles. Părerea mea este că psihicul nostru este cumva o cale către sufletul nostru, dar nu este tot una. Respectiv, în momentul în care psihicul meu mă lasă, pentru că până la urmă psihicul funcționează și el prin intermediul unor aspecte fizice. Da? Deci noi simțim emoțiile datorită unor hormoni, le procesăm prin creier și în momentul în care există un dezechilibru fizic, atunci apare dezechilibre psihice. Și în momentul în care eu pun semnul de egal între psihicul meu și sufletul meu, atunci încep să am probleme, pentru că atunci ce facem cu cei care sunt creștini, îl iubesc pe Dumnezeu, dar suferă de depresie, suferă de schizofrenie, suferă de demență sau de Alzheimer's, în care nu mai fac contact cu realitatea. Și atunci mi se pare și cred că concluzia care se impune este că relația noastră cu Dumnezeu și sufletul nostru este în siguranță în El, chiar și atunci când mintea noastră nu ne mai ajută și când psihicul ne dezamăgește. Și din punctul ăsta de vedere aș vrea să încurajez pe cei care suferă să nu se teamă de aceste medicamente care pot cumva să le mai ușureze durerea, pentru că chiar dacă există unele alterări ale funcțiilor lor de gândire și de raportare la cei din jur, pe de o parte se pot găsi soluții și pentru astea, deci să fie deschiși să vorbească cu medicii, și pe de altă parte, atâta timp cât sub influența medicamentelor ei fac sau spun lucruri pe care nu le-ar face și nu le-ar spune în mod normal, dacă noi ca oameni nu le ținem împotrivă, cred că cu atât mai mult Dumnezeu înțelege și nu vede lucrurile alea pe care ei le spun sau le gândesc, nu le vede ca pe o expresie reală a stărilor spirituale.
Da, interesantă abordare. Mulțumim pentru această explicație. Aș vrea acum să reamintesc numărul de telefon la care puteți intra în direct cu noi dacă aveți întrebări sau opinii despre subiectul pe care îl dezbatem astăzi. Numărul de telefon este 0314 378 379. Vom lua însă acum o scurtă pauză, iar după aceea continuăm discuția noastră. De asemenea, reamintesc numărul de telefon 0314 378 379. Vă așteptăm să intrați în direct cu noi. Acum ascultăm puțină muzică.
Ascultați Radio Vocea Speranței. The Lord bless you. Thank you.
Suntem din nou în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, împreună cu mine se află doamna psiholog Anda Mogoș și vorbim astăzi despre exprimarea durerii fizice. Chiar acum la telefon este cineva care vrea să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Să rămână, doamnelor.
Bine ați venit în cadrul
doamna
emisiunii
Cristina,
noastre.
Vă mulțumesc în mod deosebit pentru emisiunea cu prezentarea cărților.
Mulțumim.
Ne este foarte de folos emisiunea asta și să ne prezentați cât mai multe cărți de valoare. Intrând în subiect, aș vrea să fac o remarcă pentru început, în sensul că durerea nu este tot una cu încercarea.
Vorbim astăzi în mod special despre durerea fizică.
Da, știu, numai că am vrut să fac această remarcă, că ați amintit textul Iacob, că să ne bucurăm în încercări. În încercări, da, putem să ne bucurăm. Dar când avem o durere, haide să nu ne amăgim, că nu prea ne bucurăm. Și cum îi putem ajuta pe cei care suferă alături de noi? Eu am avut niște experiențe în privința asta, ca să ajut niște oameni, și îi ajutăm prin cuvinte, prin îndemnurile pe care le dăm, și mai ales aici aș introduce o noțiune, nu știu dacă doamna psiholog o să fie de acord cu mine, umorul își are partea lui de contribuție în privința asta. Adică niște, nu glume să zic, dar niște afirmații așa care să stârnească zâmbetul pe buze eventual și un mic râs așa, de ce să, că unii spun că fac afirmația că Domnul Hristos n-a râs niciodată, nu știu, mă rog, astea. Dar noi deocamdată avem această capacitate de a râde și câteodată, adică cel puțin mie râsul mi-a prins bine.
Mulțumim pentru sugestie.
Și celorlalți pe care i-am încurajat în privința asta, mă rog, am plecat de acolo spunându-mi, domne, zice, mi-ai mai alinat un pic durerea. Așa că ce să zic, eu cam asta
sunt
procedeile mele.
Mulțumim.
Și vă doresc o emisiune bună în continuare.
Mulțumim pentru intervenție.
Bun,
ce părere aveți despre ce ne-a spus interlocutorul nostru? Este umorul o soluție bună, un antidot pentru durere?
Absolut, cum să nu fie? Nu pot să-mi imaginez că ar zice cineva că nu este. Mai ales că și dacă aș spune eu că nu e, oamenii ar experimenta opusul pe pielea lor, pentru că realitatea este că atunci când râdem, și chiar cumva speram să menționeze domnul doctor asta, realitatea este că atunci când râdem se eliberează în corp endorfine care au rolul de a micșora durerea. Și mi-aduc aminte că la un moment dat chiar citeam despre cazul unei persoane care avea dureri cronice foarte, foarte, foarte mari, nu îl mai putea ajuta nimic, dar a observat că atunci când urmărea un episod umorist și râdea, putea să doarmă fără durere timp de 2 ore.
Cel puțin uita pentru moment de durerea sa.
Uita, dar nu numai asta, efectul fizic asupra corpului îi micșora durerea și putea omul să se odihnească. Deci este ceva foarte real. Da.
Mai este cineva care dorește să intre în legătură cu noi? Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Stați un pic. Puțin ca să dau mai încet.
Da, puteți să-l opriți de tot și să ne auzim doar la telefon, este mai bine.
Da, la modul. Eu, acum 6 luni de zile, am 7 luni, am suferit un grav accident de circulație. În timp ce veneam de la fostul meu de la spital, care era cu cancer în ultima fază, așa, și vreau să vă spun, referitor la ce spuneam fratele sau persoana mai devreme care a vorbit, că ne bucurăm în durere, să știți. Există bucurie în durere dacă știm să-i ajutăm pe cei în durere. Eu fac parte din biserica Cuta Gondă și pe această cale le mulțumesc fraților mei acolo și mulți din multe biserici care au auzit de tragedia noastră s-au implicat prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a arătat în acea mare nenorocire în care ne aflam, eu și soțul meu. Mai târziu, după accident, la 3 luni, am pierdut soțul, dar eram amândoi în pat. Eu cu ambele picioare rupte și incapabilă să fac nimic și el de asemenea. Dar vreau să spun că frații noștri ne-au ajutat. Domnul ne-a arătat pe mine cât de mult ne iubește și cât de mult îi pasă de noi, chiar dacă suntem un fir de praf în univers. A fost în slujba noastră o armată de oameni care ne-au mângâiat, care și-au deschis mâna, care ne-au hrănit, care vineau și ședeau cu noi de vorbă. Eu sunt cam vorbăreasă și vorbea cu noi și ședea. Deci lua din timpul lor timp pentru noi.
Ceea ce ne spuneți dumneavoastră este o încurajare pentru noi, cei care la acest moment nu suferim, pentru că atunci când îi vedem pe cei care suferă, să fim receptivi și să fim atenți la suferința lor, pentru că iată cât de mult bine putem face.
Nu vă imaginați.
Mulțumim.
Nu aș dori să treceți prin asemenea încercări, nimănui nu-i doresc, însă ne bucurăm în durere, să știți. Nici n-am dat simt că mai simt durere. E amărăciunea care era în jurul nostru, pentru că frații noștri au știut să fie curași și nu ne-au lăsat. Și chiar și acum frații mei din Cuza Vodă mi-au plătit 30 de ore de kinetoterapie pentru recuperare. Mi-au luat lemne, deși nu mă las. Și eu le mulțumesc și mă rog fizic pentru ei și doresc niciodată în viața mea nu se șteargă din mintea mea o asemenea amintire.
Mulțumim și noi pentru intervenție și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei care v-au fost alături în aceste momente grele. Poate au ascultat sau chiar dacă nu au ascultat. Aceste cuvinte cred că ne încurajează, așa cum spuneam, pe noi să ne dăm seama cât de mult bine le putem face celor din jur atunci când sunt într-o suferință. Iar faptul că ne implicăm poate reduce semnificativ din durerea fizică sau din urmările durerii fizice și desigur și din durerea emoțională. Pentru că, așa cum vorbeam și la început, ele sunt în general asociate. Până la un alt apel telefonic pe care îl așteptăm la numărul de telefon 031 4378 379, aș vrea să ne îndreptăm atenția oarecum spre o anumită latură a discuției noastre, la ceea ce m-am gândit eu. Care ar trebui să fie atitudinea noastră atunci când auzim în jurul nostru foarte des, de exemplu, în special la copii, remarci de genul mă doare burta, mă doare capul, adică oamenii, acum am dat exemplul copiilor, dar și alții pun de multe ori pe baza unei dureri fizice scuza de a nu face anumite lucruri. Nu pot, pentru că mă doare piciorul, nu mai pot să merg, pentru că mi-este rău. Tot felul de lucruri de acestea, oamenii pun în general durerea fizică în fața unor scuze. Cum să ne raportăm la acestea și poate cum să îi ajutăm pe ceilalți să treacă peste aceste momente dacă ele nu sunt chiar reale?
Da, e o perspectivă foarte interesantă și o întrebare bună. Și aș vrea întâi să mă raportez la aspectul copiilor, pentru că eu cred că în ceea ce privește pe copii aici face o diferență destul de mare, adică ne raportăm diferit la scuzele fizice ale copiilor față de cele ale unor adulți. Și de ce ne raportăm diferit? Eu cred că e nevoie să avem foarte multă înțelepciune când un copil ne zice nu mai vreau să mai mănânc că mă doare burta, să înțelegem ce înseamnă lucrul ăsta și să facem distinția între o durere pe care copilul o acuză și care poate să fie un semnal al unei boli sau al unei dereglări în corpul lui sau a unui semnal că el nu se simte confortabil sau nu este bine. Da? Și atunci cred că e nevoie să acționăm cu mult discernământ și cu multă înțelepciune, pentru că, de exemplu, dacă un copil îmi spune mă doare burta, nu mai vreau să mănânc, asta înseamnă că e plin, eu trebuie să respect lucrul ăsta, este un semnal pe care stomacul lui îl dă că e plin. Pe de altă parte, dacă merg cu copilul de mână și zice mă dor picioarele, ia-mă în brațe, asta de fapt nu este un lucru la fel de serios sau la fel de, nu este chiar o durere, e mai mult o oboseală. Și atunci pentru noi este o oportunitate de a-l învăța pe copil că trebuie să persevereze și în ciuda disconfortului sau în ciuda durerii și să-i zice mami, și dacă te dor picioarele, mai mergem un pic, pentru că acum dacă am început și trebuie să ajungem unde trebuie să ajungem, e bine ce am început să ducem până la capăt. Deci cumva durerile din viața copilor sunt de cele mai multe ori momente pline de oportunități educative. În ceea ce îi privește pe adulți însă, cu siguranță există oportunități educative și acolo, aș zice, dar cred că și acolo avem nevoie de foarte mult discernământ, să ne dăm seama până la urmă de ce omul ăsta își pune tot timpul limitările fizice în fața îndeplinirii unor sarcini. De ce zice nu pot să vin să te ajut la mutat că mă doare spatele? Ok, dacă e prima și singura dată când se întâmplă lucrul ăsta, e de înțeles. Poate că omul are niște dureri cronice de spate, probleme, mulți le avem, e de înțeles, nu insistăm. Dar dacă de fiecare dată când există oportunitatea, să zicem, să ajuți pe cineva din punct de vedere fizic, omul se tot scuză că mă doare piciorul, că mi-am scrântit mâna, umărul și așa mai departe, atunci eu aș zice că noi trebuie să vedem în lucrurile astea un semnal că omul ăla, de fapt, nu este interesat să ia parte din punctul ăsta de vedere la viața noastră și să ne retragem cumva din punctul ăsta de vedere din relație. Adică, clar, încă o dată, subliniez nevoia de discernământ, pentru că sunt situații în care oamenii...
Scuzele sunt reale.
Scuzele sunt reale, dar noi, mi-închipui că în contextul unei relații, noi cunoaștem viața celuilalt și știm dacă sunt într-adevăr niște probleme reale și atunci cred că nimeni nici n-ar mai cere. Adică în momentul în care știi că prietenul tău sau ruda ta are un reumatism, să zicem, foarte sever, nu-i cer să vină să te ajute să cari mobilă. Dar în momentul care detectăm și ni se pare nouă că ar fi ceva, că ar fi de fapt niște scuze, atunci părerea mea este că trebuie să acționăm în consecință și să ne distanțăm și să nu mai avem aceste așteptări.
Avem pe cineva care așteaptă să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Sunt lucruri mai mari, mai duhovnicești, care poți face ca un bolnav să se simtă bine. Când niște frați și surori au intrat în post și rugăciune și au venit și s-au rugat la patul meu și când am văzut bărbați frați cu lacrimile în barbă se rugau pentru mine, am văzut mâna Domnului care m-a vindecat. Lucrurile lumești nu vindecă un cancer. Să nu ne înșelăm.
Așadar, dumneavoastră puneți foarte mult accent prin experiența pe care ați avut-o pe intervenția divină.
Pe rugăciunile fraților care-i durea sufletul, îi durea inima pentru mine. Am fost vindecată de cancer. Am făcut ecografii. Am făcut explorări. Nimeni nu mai vede nimic.
Dumnezeu să fie lăudat pentru aceasta. Vă mulțumim pentru această viziune asupra vieții și pentru intervenția pe care ați avut-o. Așadar, iată, poate doamna ar putea să fie bună, sau experiența doamnei ar putea să fie bună ca o concluzie pentru emisiunea noastră. Întotdeauna pentru durere există și acest ultim remediu, din păcate, pentru mulți dintre noi. După ce am încercat toate celelalte lucruri, ne gândim să apelăm și la Dumnezeu prin rugăciune. Însă aceste experiențe sunt reale. Oamenii care s-au rugat pentru ei sau pentru cei din jur au văzut acest lucru în viața lor, că Dumnezeu în mila sa și în dragostea sa poate alina chiar și durerea fizică care poate părea din punct de vedere medical fără niciun leac. Și este o încurajare pentru fiecare dintre noi. Desigur, acest lucru se întâmplă, așa cum spuneam, în faze terminale, când nu mai vedem alte soluții. În general, oamenii apelează la Dumnezeu mai târziu. Însă, cu siguranță, este aceasta o soluție pe care n-ar trebui să o lăsăm pe ultimul loc. Mai avem câteva minute din emisiune, din păcate nu vom mai putea prelua un alt apel telefonic, pentru că vreau să ne îndreptăm oarecum și spre concluzii. Însă aș vrea să mai abordăm o direcție în discuția noastră. Cum să ne raportăm la durerea fizică a celor în vârstă? Desigur, nu aș vrea să se simtă niciunul dintre cei care ne urmărește acum jignit de ceea ce vom vorbi oarecum. Însă există și această extremă. Când vorbești cu cineva în vârstă, deja de, după o anumită vârstă, toată lumea pe care o întreb ce face, îți spune ce durere fizică are. Uh-huh. Cum să ne raportăm la acești bătrâni care tot timpul ne spun ce-i doare? Și repet, nu vorbim acum de cei care suferă de niște boli foarte grave și în care situația este clar dramatică.
Da. Un lucru care îmi vine în minte ca răspuns la această întrebare este faptul că de multe ori cei în vârstă nu prea mai au cu cine vorbi. Și atunci pe cine deschide o cea mai mică conversație despre ei, aud despre lucrurile care se întâmplă în viața, în viața sa. Și lucrurile cele mai des întâlnite în experiența unui bătrân sunt durerile. Sunt lucrurile care nu mai funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Și atunci gândul meu în direcția asta ar fi să ne comportăm cu ei așa cum ne-am dorit și noi să se comporte alții când vom fi la vârsta lor. Pentru că realitatea este că atunci când ești în vârstă, experimentezi un declin al corpului tău și al funcționării tale pe care nu l-ai experimentat niciodată, cu excepția cazului în care ai o boală incurabilă. Dar altfel, eu nu mi-aduc aminte să fi primit vreodată vreun diagnostic din care să știu că, ok, de aici încolo o să fie numai din ce în ce mai rău și nu mai e nicio cale de scăpare. Pe când cei care sunt în vârstă cam așa simt și cam așa gândesc, ei văd cum le pierde puterea, se văd cum devin din ce în ce mai vulnerabili și cumva ajung să semene din punctul de vedere al funcționării din ce în ce mai mult cu un copil, în sensul că au nevoie ca alții să aibă grijă de ei, sunt neputincioși, sunt vulnerabili, dar spre deosebire de copii, ei nu mai au o speranță că ei vor putea să-și recâștige cumva puterea asta.
Și să fie oarecum independenți
și
după un timp.
Și să fie independenți din nou. Deci aici avem cazul exact, foarte bună abordarea asta cu dependența. Avem cazul cuiva care a avut dependență, care și-a trăit propria lui viață și acum ajunge, după ce a cunoscut independența, să devină dependent de alții. Și asta e un lucru foarte greu. Și atunci mă gândesc, ok, în momentul în care eu o să fiu în vârstă, o să mă doară toate oasele, o să am dureri pe care nici nu mi puteam imagina și o să nu o să pot dormi. Și atunci când vorbesc cu cineva despre lucrul ăsta, o să vreau să-mi arate înțelegere și blândețe și răbdare ca să mă facă și pe mine să simt că, ok, uite, mă înțelege și pe mine cineva. Și pentru că realitatea e în momentul în care eu mă plâng foarte, foarte mult. Dacă cineva îmi arată înțelegere, atunci și eu mă mai calmez și mai scad și eu din intensitatea plângerilor mele.
Și oarecum, cred că aici putem pune în aplicare ceea ce ne spunea primul nostru interlocutor, umorul sau această stare de spirit mai veselă. Mm-hmm. Atunci când ești în preajma unor oameni care sunt, să zicem, mai în vârstă și care mai tot timpul se vaită că îi doare câte ceva, ajungi și tu să parcă să simți altfel. Parcă și pe tine te cam doare alta. Însă dacă încerci prin atitudinea ta, prin vorbele tale să le creezi o stare de bună dispoziție, să le aduci speranță, să îi deconectezi oarecum din viața lor îngustă, care înseamnă doar propria lor existență și suferință, atunci cu siguranță poți fi de ajutor și le poți fi de un real folos celor care sunt într-o durere fizică mai mică sau mai mare. Haideți să vedem acum, să ne îndreptăm spre concluzii, dar înainte de a vorbi despre credință, care va fi chiar ultima parte a emisiunii noastre, aș vrea să vorbim despre rolul celor care sunt, prin natura meseriei lor, obligați, cu ghilimelele de rigoare, să fie în preajma suferinței. Mă refer la medici, mă refer la psihologi, la asistenți sociali. Care este modul în care aceștia ar trebui să se comporte sau să se raporteze la durerea celor din jur? Mai mult decât un act profesional.
Da, într-adevăr, să fie mai mult decât un act profesional este un lucru foarte, foarte important. Pentru că am observat că de multe ori, și aici experiența mea a fost așa în mod deosebit cu anumite cadre medicale, că se întâmplă o anumită împietrire a inimii, a celor care văd în mod cotidian, în mod zilnic, experimentează foarte multă durere în jurul lor și ajung să li se împietrească inima față de cei care suferă și să fie să nu le mai pese. Și cumva este un mod de a se proteja ei pe pe ei înșiși, să nu mai sufere și ei prin a se identifica cu suferința celorlalți. Dar asta îi face să pară, să fie reci, asta îi face să fie duri și să nu ofere niciun pic de căldură. Ca și exemplu, mi-aduc aminte când tata era în spital, el avea leucemie și țin minte că era o asistentă care i-a zis: ei, oricum toți care veniți aici muriți. Deci a dat dovadă de o duritate foarte mare. Mi-a plăcut foarte mult că în momentul ăla tata i-a zis: domnișoară, da, toți murim oricum. Deci a reușit să pună lucrurile în perspectivă și el personal n-a fost afectat de asta. Dar asta mi-a spus mie că tendința noastră când suferim, când suntem în preajma unei dureri foarte mari, este de a ne împietri inima. Și atunci cred că e foarte important și contează foarte mult o perspectivă creștină când medicul sau psihologul are o relație cu Dumnezeu, pentru că asta nu-ți permite să te împietrești, pentru că vezi suferința fiecărei persoane ca fiind unică și ca fiind oportunitate ca tu să picuri un pic de alinare în viața lui prin suferința aia. Și asta cred că face diferență mare.
Poți fi folosit de Dumnezeu pentru a alina durerea unui om și cred că acest lucru este un gând care îi responsabilizează pe cei care, sau ar trebui să îi responsabilizeze pe cei care sunt în această postură de a se identifica sau de a fi în permanent contact cu cei care suferă și de a se raporta la ei ca la niște copii ai lui Dumnezeu în cele din urmă. Care ar fi rolul credinței noastre atunci când noi suferim sau atunci când cineva apropiat nouă suferă o durere fizică? Am primit această sugestie că rugăciunea poate să fie un mijloc de vindecare. Cum vedeți acest lucru?
Sunt foarte de acord cu asta. Cred că un lucru care e foarte important de reținut atunci când discutăm despre această problemă a suferinței fizice și intervenția lui Dumnezeu este să nu punem un semn de egal între bunătatea lui Dumnezeu și intervenția lui. Pentru că uneori Dumnezeu alege să intervină în mod supranatural și să vindece și să ridice durerea aia, uneori alege să nu facă lucrul ăsta. Și dacă noi zicem: în cazul meu, Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciuni și a fost bun și mi-a luat durerea, asta ce înseamnă? Că în cazul celor care sunt copii ai lui, pe care el îi iubește și nu le ia durerea, asta înseamnă că față de ei nu e bun? Deci noi trebuie, primul lucru pe care trebuie să îl conștientizăm atunci când vorbim despre lucrurile astea este că Dumnezeu este bun chiar și atunci când noi suferim și el alege să nu ne ia durerea aia. Și cred că fiecare trebuie să ne apropiem în continuare, putem să-i cerem lui Dumnezeu și cred că e bine și sănătos și individual și ca și comunitate să-i cerem lui Dumnezeu să ușureze suferința așa noastră și a celor dragi, dar dacă el nu răspunde, să nu vedem în asta o lipsă a dragostei lui față de noi sau o lipsă a bunătății lui. Și în partea cealaltă, reversul acestei moneze ar fi faptul că dacă să nu spunem că uite, mie mi-a răspuns Dumnezeu la rugăciuni și mi-a luat durerea, asta înseamnă că față de mine a fost bun, deci automat și față de tine la fel se va comporta. Dumnezeu poate să aleagă să vindece pe unii și să nu vindece pe alții. Dar, și aici mă leg un pic de intervenția de fapt a doi dintre cei care ne-au sunat, pentru că pe de o parte a fost domnul care a spus să fim sinceri, nu ne bucurăm când suferim fizic, și pe de altă parte a fost doamna care a spus de fapt eu mă bucur fizic chiar în ciuda durerii. Și cred că amândoi au o dreptate și cred că diferența o face intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Pentru că să fim sinceri, atunci când reușim să avem pace, deși e o durere crâncenă care ne mușcă din trup și nu putem dormi și nu e un lucru în mod natural plăcut, dar Dumnezeu prin intervenția lui în mod supranatural ne poate da pace și ne poate da o împlinire și o bucurie care să fie exact opusul a ceea ce te-ai aștepta să întâlnești la cineva. Dar și pentru că asta este ceva ce Dumnezeu ne dă, uneori simțim asta, uneori nu simțim asta. Deci uneori avem pace, uneori suntem iritați, suntem deprimați și cred că e important să recunoaștem că și pentru creștini amândouă sunt opțiuni și ca și creștini vom trece prin și printr-una și prin alta.
Cred că ceea ce ar rezuma foarte bine ceea ce ați spus dumneavoastră este cuvântul echilibru. Trebuie să avem un echilibru atât în ceea ce privește modul fizic în care ne raportăm la o durere, dar și partea spirituală și emoțională nu ar trebui să lipsească din această ecuație. Din păcate, timpul nostru s-a scurs. Vă așteptăm și cu alte ocazii în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă mulțumim pentru prezență. Vă reamintesc că a fost împreună cu noi doamna psiholog Anda Mogoș. Sunt Cristina Ișvan, eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Până atunci, vă doresc să puneți în practică motoul acestei emisiuni, să alegeți înțelept și să trăiți înțelept. La revedere!